VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ประจำวันอังคารที่19มกราคม2564นะครับหัวข้อข่าววันนี้ผู้นำประเทศตะวันตกเรียกร้องให้รัสเซียปล่อยตัวนายอเล็กไซย์นาวัลนีย์ผู้นำฝ่ายค้านที่ถูกจับกุมหลังเดินทางจากเยอรมนีกลับรัสเซียคามาลาแฮร์ริสลาออกจากตำแหน่งวุฒิสมาชิกตัวแทนรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อให้ความสนใจการทำหน้าที่ประธานวุฒิสภาผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนชี้ขาดสหรัฐกำลังจะมีการส่งมอบอำนาจประธานาธิบดีจากการเลือกตั้งส่วนกัมพูชานายกรัฐมนตรีฮุนเซนก็วางแผนถ่ายโอนอำนาจให้สมาชิกในครอบครัวและคนใกล้ชิดเช่นกันเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องนี้รวมทั้งเรื่องโควิด-19ทำให้ผู้คนหันมาสนใจเลี้ยงไก่ในสวนหลังบ้านมากขึ้นและส่งท้ายวันนี้ด้วยคำในข่าวมิชลินไกด์ออนไลน์รับความปกติใหม่ช่วงโควิด-19ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันข่าวแรกวันนี้นะครับผู้นำประเทศตะวันตกเรียกร้องให้ทางการรัสเซียปล่อยตัวนายอเล็กไซย์นาวัลนีย์ผู้นำฝ่ายค้านซึ่งถูกจับกุมเมื่อวันอาทิตย์ที่สนามบินของกรุงมอสโกหลังจากที่เดินทางกลับจากการรักษาตัวในเยอรมนีโดยนักการเมืองวัย44ปีหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านรัสเซีย of the future ผู้นี้ถูกวางยาพิษโดยสารทำลายระบบประสาทในไซบีเรียเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วและรอดชีวิตได้แต่ทำเนียบเคลมลินปฏิเสธความเกี่ยวพันใดๆทั้งสิ้นนายสเตเฟนไซเบิร์ตโฆษกรัฐบาลเยอรมนีกล่าวว่าทางการรัสเซียได้จับกุมเหยื่อของผู้ตกเป็นเป้าการลอบสังหารด้วยอาวุธเคมีแทนที่จะจับกุมผู้ลงมือดำเนินการและว่ารัฐบาลเยอรมนีเรียกร้องอย่างแข็งขันให้รัฐบาลของรัสเซียปล่อยตัวนายนาวัลนีย์โดยทันทีและสืบสวนสถานการณ์ของการใช้อาวุธสารเคมีเพื่อทำร้ายโจมตีบนดินแดนของรัสเซียอย่างเต็มที่ด้วยส่วนผู้นำของประเทศในยุโรปคนอื่นรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็สะท้อนเสียงเรียกร้องที่คล้ายๆกันขณะที่สำนักงานสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติกล่าวว่ารู้สึกยุ่งยากลำบากใจมากจากกรณีการจับกุมนายนาวัลนีย์ครั้งนี้นายนาวัลนีย์ถูกจับกุมเมื่อวันอาทิตย์ขณะที่ผ่านจุดตรวจหนังสือเดินทางของสนามบินเชเรเมตเยโวของกรุงมอสโกเมื่อเย็นวันอาทิตย์และผู้สนับสนุนเขาหลายสิบคนซึ่งไปรวมตัวเตรียมต้อนรับที่สนามบินอีกแห่งหนึ่งก็ถูกควบคุมตัวไว้เช่นกันขณะนี้ผู้พิพากษาของรัสเซียมีคำสั่งให้ควบคุมตัวนายนาวัลนีย์ไว้30วันก่อนการพิจารณาคดีในข้อหาฝ่าฝืนเงื่อนไขของการปล่อยตัวชั่วคราวและอัยการของรัสเซียก็ต้องการให้นำโทษจำคุก3ปีครึ่งในข้อหายักยอกทรัพย์ซึ่งได้ระงับใช้ไปกลับมาใช้อย่างเต็มที่อีกครั้งด้วยมาในสหรัฐนะครับก่อนพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งรองประธานาธิบดีในวันพุธที่20มกราคมนี้นางคามาลาแฮร์ริสได้ลาออกจากตำแหน่งวุฒิสมาชิกตัวแทนของรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเธอทำหน้าที่มาตั้งแต่ปี2017อย่างเป็นทางการแล้วและจะเข้ารับตำแหน่งประธานวุฒิสภาโดยตำแหน่งแทนเนื่องจากพรรคเดโมแครตกับพรรครีพับลิกันมีที่นั่งในวุฒิสภา50ต่อ50เท่ากันบทบาทและสิทธิในการลงคะแนนชี้ขาดของรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสในฐานะประธานวุฒิสภาจะมีความสำคัญอย่างมากสำหรับโอกาสที่พรรคเดโมแครตจะผลักดันร่างกฎหมายที่สำคัญต่างๆในส่วนของตำแหน่งวุฒิสมาชิกของรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นผู้ว่าการกาวินนิวซัมของพรรคเดโมแครตได้แต่งตั้งนายอเล็กซ์พาดิล่าเลขานุการของรัฐให้เข้ารับตำแหน่งแทนในเวลาที่เหลืออยู่ของวาระการดำรงตำแหน่งอีก2ปีของคามาลาแฮร์ริสโดยนายอเล็กซ์พาดิล่าจะนับเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายเม็กซิกันคนแรกที่ได้เป็นวุฒิสมาชิกตัวแทนของรัฐแคลิฟอร์เนียครับและในวันพุธที่20มกราคมนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีแผนจะออกจากทำเนียบขาวในช่วงเช้าของวันปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งของโจไบเดนถึงแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะยืนยันคัดค้านผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาว่าตนถูกโกงเลือกตั้งก็ตามซึ่งก็นับได้ว่าโดนัลด์ทรัมป์จะปฏิบัติตามสิ่งที่อดีตประธานาธิบดีสหรัฐทุกคนเคยทำมา เพราะไม่เคยมีประธานาธิบดีสหรัฐคนใดที่ปฏิเสธการย้ายออกจากทำเนียบขาวแต่อย่างใดสำหรับคำถามที่ว่าหากมีประธานาธิบดีคนใดไม่ยอมสละตำแหน่งประธานาธิบดีจะมีอะไรเกิดขึ้นเรื่องนี้อาจารย์ไบรอันคาวต์ผู้สอนวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตทอธิบายว่ารัฐธรรมนูญสหรัฐได้กำหนดไว้ว่าประธานาธิบดีจะดำรงตำแหน่งวาระละ4ปีและหากไม่ได้รับเลือกตั้งใหม่วาระดังกล่าวก็จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัตินอกจากนั้นบทแก้ไขรัฐธรรมนูญบทที่20ของสหรัฐยังระบุด้วยว่าวาระดำรงตำแหน่งของผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐแต่ละครั้งจะสิ้นสุดลงในตอนเที่ยงของวันที่20มกราคมในปีถัดจากวันเลือกตั้งและประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกใหม่จะทำพิธีปฏิญาณตนเพื่อเข้ารับตำแหน่งต่อไปซึ่งถ้าหากโดนัลด์ทรัมป์หรือประธานาธิบดีคนใดที่ไม่ได้รับเลือกตั้งอีกครั้งปฏิเสธที่จะออกจากทำเนียบขาวแล้วประธานาธิบดีคนใหม่หลังจากที่ทำพิธีปฏิญาณตนจะออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่หน่วยอารักขาประธานาธิบดีหรือ Secret Service หรือกองทัพควบคุมตัวผู้บุกรุกให้ออกไปพ้นจากทำเนียบขาวได้โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เคธมาซูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย Northwestern ก็ชี้ด้วยว่าไม่มีบทบัญญัติข้อใดในรัฐธรรมนูญของสหรัฐที่ระบุว่าการครอบครองทำเนียบขาวคือปัจจัยกำหนดว่าใครเป็นประธานาธิบดีแต่การทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งซึ่งเป็นผลจากกระบวนการตัดสินใจของประชาชนต่างหากที่กำหนดว่าใครคือประธานาธิบดีคนต่อไปครับจากเรื่องราวในสหรัฐมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเทศใกล้บ้านเรานะครับสมเด็จฮุนเซนซึ่งครองอำนาจนายกรัฐมนตรีกัมพูชาครบรอบ36ปีในปีนี้กำลังปูทางสู่การเปลี่ยนผ่านอำนาจที่ราบรื่นสู่สมาชิกในครอบครัวและคนสนิทนักวิเคราะห์กล่าวว่าประชาคมโลกจะมีบทบาทเป็นอย่างมากในการต่อโต้กับการรวมอำนาจของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาผู้นี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชากำลังอยู่ในอำนาจเป็นปีที่36ในฐานะผู้นำประเทศตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาผ่านเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองที่สำคัญเช่นการทำรัฐประหารการเริ่มให้มีการเลือกตั้งและเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วปัจจุบันการปกครองกัมพูชาภายใต้การนำของฮุนเซนหวนคืนสู่ระบบพรรคการเมืองเดียวที่ผ่านการเลือกตั้งซึ่งถูกมองว่ามีความผิดปกติมากมายขณะที่เขาวางแผนที่จะลงจากตำแหน่งในอีก9ปีจากนี้เมื่อเขาอายุ78ปีนักวิเคราะห์มองว่าประชาคมโลกจะมีบทบาทอย่างมากในการตอบโต้กับการรวมอำนาจของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาผู้นี้นักเขียนและนักวิชาการเรื่องผู้นำเขมรฮาริสซีเมตตากล่าวว่าตลอดเวลากว่า30ปีที่ผ่านมาความคิดและความเชื่อของฮุนเซนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องการเมืองในประเทศและนโยบายต่างประเทศเขากล่าวว่านายฮุนเซนนั้นเชื่อในเรื่องการคุมอำนาจผ่านเครือข่ายผู้จงรักภักดีที่ครอบคลุมโครงสร้างอำนาจของประเทศตั้งแต่หน่วยงานรัฐไปจนถึงกองทัพนักเขียนผู้นี้กล่าวว่าฮุนเซนเชื่อว่าเป็นการยากที่เขาจะถูกโค่นอำนาจลงนอกจากการสร้างฐานอำนาจที่กว้างขวางแล้วนักการเมืองภายในพรรค CCPหรือ Cambodian People's Party ของเขายังยอมรับในผลงานทางเศรษฐกิจของฮุนเซนด้วยนักประวัติศาสตร์เดวิดพีแชนเลอร์เจ้าของผลงานหนังสือ A History of Cambodia กล่าวกับ VOA ภาคภาษาเขมรว่าความเสี่ยงของนายฮุนเซนที่จะถูกโค่นอำนาจมีน้อยมากเพราะเขาได้ควบคุมประเทศไว้หมดแล้วขณะนี้ศาลสูงของกัมพูชาอยู่ภายใต้การนำของติดมุนตีซึ่งเป็นคนสนิทของฮุนเซนและมีตำแหน่งสำคัญในคณะกรรมการของพรรครัฐบาลเมื่อ3ปีก่อนศาลสูงสั่งยุบพรรค Cambodia National Rescue Party ซึ่งเป็นพรรคการเมืองเดียวที่เหลืออยู่และสามารถแข่งขันกับพรรค CPP ได้ในปีถัดมากัมพูชาจัดการเลือกตั้งซึ่งพรรค CPP ชนะการเลือกตั้งอย่างง่ายดายเดวิดแชนเลอร์กล่าวด้วยว่าการปราบปรามคู่แข่งทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนน่าจะดำเนินต่อไปในอีกเกือบ10ปีจากนี้ก่อนที่เขาจะลงจากตำแหน่งตามแผนที่วางไว้ หน่วยงานเพื่อสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch ระบุว่าที่ผ่านมามีการจับกุมนักโทษทางการเมืองในกัมพูชาแล้วกว่า60คนและมีอีกหลายร้อยคนที่กำลังถูกดำเนินคดีฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนจำนวนหนึ่งถูกจับกุมถูกห้ามเล่นการเมืองหรือใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศโฆษกพรรครัฐบาลโศกอายสารกล่าวว่าพรรค CPP ต้องการที่จะมีบรรยากาศที่มีเสถียรภาพที่เอื้ออำนวยต่อการเปลี่ยนผ่านอำนาจของประเทศและภายในพรรคเองเขากล่าวว่าสิ่งที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นคือการต่อยอดการปกครองที่มั่นคงโดยพรรค CPP ไปอีกหลายสิบปีโดยจะไม่มีใครที่สามารถสร้างภัยอันตรายต่อความสงบและความมั่นคงของประเทศรวมถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนได้ส่วนนักวิชาการเรื่องเขมรฮาริชซีเมตตากล่าวว่าในที่สุดแล้วฮุนเซนต้องการถูกจดจำในฐานะผู้นำและผู้ชนะในประวัติศาสตร์ของชาติเช่นการเป็นผู้ค้นล้มระบอบของเขมรแดงที่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และเขาต้องการถูกจดจำว่าได้นำเขมรสู่สันติภาพความมั่นคงและการขยายตัวทางเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีฮุนเซนเริ่มมองถึงผู้สืบทอดอำนาจ2ตัวเลือกคือบุตรชายคนโตฮุนมาเนตที่เป็นผู้บัญชาการกองทัพ บกคนปัจจุบันและนายอ้นพรมนิโรธที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการคลังขณะนี้ฟิลโรเบอร์สันรองผู้อำนวยการ Human Rights Watch ภาคพื้นเอเชียกล่าวว่าฮุนเซนคือปัจจัยที่ทำลายประชาธิปไตยของกัมพูชาเขาบอกได้ว่าสถานการณ์ในกัมพูชาจะดีขึ้นได้ถ้าประชาคมโลกแสดงบทบาทที่แข็งขันในการตอบสนองต่อการรวบอำนาจของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนในประเทศกัมพูชาครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับโควิดกันบ้างนะครับนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อของสหรัฐกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าแผนของว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนที่ต้องการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้คนอเมริกัน100ล้านคนในช่วง100วันแรกที่เข้ารับตำแหน่งนั้นเป็นแผนที่สามารถทำได้จริงอย่างไรก็ตามขณะนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมในสหรัฐยังคงเพิ่มขึ้นเกินระดับ24ล้านคนขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 400,000 คนแล้วและที่รัฐแคลิฟอร์เนียเขตปกครองลอสแองเจลิสคาวตี้เป็นเขตปกครองแรกในสหรัฐที่มีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสะสมเกิน1ล้านคนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของลอสแองเจลิสคาวตี้ระบุว่าพบเชื้อโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์2แบบที่ระบาดอยู่ในหมู่ประชาชนในพื้นที่ของตนคือเชื้อกลายพันธุ์จากอังกฤษและจากเดนมาร์กซึ่งล้วนแต่มีอัตราการแพร่เชื้อในระดับสูงและรุนแรงทั้ง2แบบด้วยอีกด้านหนึ่งนายเทดรอสอัดฮานอมเกรเบรเยซุสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเตือนว่าอุปสรรคสำคัญในการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกคือความไม่ทัดเทียมด้านวัคซีนระหว่างประเทศร่ำรวยกับประเทศยากจนทำให้ประเทศยากจนไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนดังกล่าวได้ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเตือนว่าการยับยั้งการระบาดใหญ่นี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าประเทศที่ร่ำรวยยังคงทุ่มซื้อวัคซีนไปกักเก็บไว้โดยไม่มีเหลือสำหรับประเทศที่ยากจนแล้วว่าขณะนี้มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในประเทศที่มีรายได้สูง49ประเทศแรกของโลกไปแล้วกว่า39ล้านคนขณะที่ประเทศที่มีรายได้น้อยที่สุดมีการฉีดวัคซีนให้เพียง25คนเท่านั้นเองผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกยังระบุได้ว่าโครงการพันธมิตรด้านวัคซีนโควาคซ์ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ9เดือนที่แล้วเพื่อสนับสนุนการแจกจ่ายวัคซีนอย่างทัดเทียมและทั่วถึงให้แก่ทุกประเทศนั้นยังไม่สามารถส่งมอบวัคซีนชุดแรกภายในเดือนกุมภาพันธ์ให้แก่ประเทศยากจนได้ตามแผนที่วางไว้และเกรงว่าประเทศรายได้สูงอาจไม่ยอมทำตามสัญญาที่ให้ไว้เรื่องการแบ่งปันวัคซีนอย่างเท่าเทียมซึ่งอาจนำไปสู่หายนะและความล้มเหลวด้านจริยธรรมครั้งใหญ่ที่ส่งผลรุนแรงต่อประชากรในประเทศยากจนเหล่านั้นได้นายเทดรอสยังเตือนด้วยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะยิ่งทำให้การระบาดใหญ่ครั้งนี้ยืดเยื้อออกไปและประเทศต่างๆยังจำเป็นต้องใช้มาตรการควบคุมไวรัสซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของโลก ่อไปครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้เป็นวันหยุดราชการมาร์ตินลูเทอร์คิงเดย์นะครับไม่มีการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์และเป็นวันที่คนอเมริกันทั่วประเทศร่วมเฉลิมฉลองวันรำลึกถึงสาธุคุณมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์โดยทุกปีในวันจันทร์ที่3ของเดือนมกราคมคนอเมริกันจะรำลึกถึงสาธุคุณด็อกเตอร์มาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมืองผู้เรียกร้องความเท่าเทียมของคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันผ่านการประท้วงอย่างสงบและสันติครับและวิกฤตโควิดทำให้ผู้คนหันมาเลี้ยงไก่ในสวนหลังบ้านกันมากขึ้นคุณคมสันศรีนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับบรรดานักเพาะพันธุ์ไก่และสมาคมสัตว์ปีกกล่าวนะครับว่าการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสทำให้ผู้คนในประเทศสหรัฐหันมาเริ่มเลี้ยงไก่กันมากขึ้นซึ่งเป็นการทำให้ผู้คนได้มีความสนใจใหม่ๆได้มิตรภาพของสัตว์ทั้งยังมีไข่สดรับประทานกันอย่างต่อเนื่องอีกด้วยทั้งนี้การเลี้ยงไก่ได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากผู้คนพยายามที่จะหาวิธีช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมโดยการตรวจสอบอาหารที่ทานอย่างรอบคอบบริษัทธุรกิจที่ขายลูกไก่เล้าไก่และอุปกรณ์อื่นๆกล่าวว่าความต้องการในสิ่งเหล่านี้เพิ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเมื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของประเทศสหรัฐมีคำสั่งให้ประชาชนอยู่บ้านเพื่อช่วยหยุดยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโคโรนาไวรัสอลิสันและลอนอัปตาสามีภรรยาผู้อาศัยอยู่ในเขตมาลินคาวตี้รัฐแคลิฟอร์เนียได้เคยมีการพูดคุยกันเรื่องการตั้งเล้าไก่มาเป็นเวลานานหลายปีแล้วในที่สุดก็ได้ลงมือทำในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาลูกๆทั้ง3คนของเขาต่างรู้สึกตื่นเต้นเมื่อพ่อแม่ตกลงซื้อลูกไก่ให้ในที่สุดไวโอเลตหนูน้อยวัย12ปีกล่าวว่าเจ้าไก่พวกนี้เป็นสัตว์ที่เธอโปรดปรานมากจริงๆเพราะพวกมันยังมีลักษณะเฉพาะตัวซะด้วยเมื่อได้ลองทำความรู้จักกับเจ้าไก่พวกนี้บรรดาลูกเจี๊ยบได้อาศัยอยู่ในบ้านของครอบครัวแอปตาเป็นเวลา6สัปดาห์นะครับก่อนที่จะย้ายไปอยู่ในสวนหลังบ้านแม่ไก่5ตัวอาศัยอยู่ในเล้าไก่ที่เป็นกรงลวดที่ปกป้องพวกมันจากบ๊อบแคทสุนัขจิ้งจอกและสัตว์อื่นๆที่อาจจะทำอันตรายกับพวกมันได้มาร์คพอตเวดนักเพาะพันธุ์ไก่ในรัฐเวอร์มอนต์ซึ่งเป็นหัวหน้าสมาคมสัตว์ปีกแห่งอเมริกากล่าวว่าตัวเขาเองและนักเพาะพันธุ์ไก่คนอื่นๆนะครับสังเกตเห็นความต้องการในการซื้อลูกไก่เพิ่มขึ้นตั้งแต่เริ่มเกิดโรคระบาดและองค์กรของเขายังมีสมาชิกใหม่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยแล้วว่าความต้องการที่จะซื้อไก่ไปเลี้ยงนั้นเพิ่มมากขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนไม่ว่าคนเหล่านั้นจะต้องการเลี้ยงไก่เพียงเพื่อให้ได้กินไข่ไก่หรือว่าเนื้อไก่หรือไม่ก็ตามครอบครัวแอปตานะครับซื้อลูกไก่ของพวกเขาจากมิลวอลเล่ชิคเก้นส์ธุรกิจฟาร์มขายไก่อาหารไก่อุปกรณ์ต่างๆตลอดจนสร้างเล้าไก่อีกด้วยเลสลีย์ซีทรอนเจ้าของฟาร์มแห่งนี้จะมีชั้นเรียนสำหรับนักเลี้ยงไก่มือใหม่ซึ่งเธอประเมินว่ายอดขายของเธอเพิ่มขึ้นถึง 400% ในช่วงปี2020เธอบอกนะครับว่าเธอไม่คิดว่าธุรกิจนี้จะซบเซาลงเพราะว่าความสนใจและความหลงใหลในไก่นี้น่าจะอยู่อย่างถาวรอย่างไรก็ดีซีทรอนบอกว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของเธอในปี2020ล้วนเป็นนักเลี้ยงไก่มือใหม่บางก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่มองหากิจกรรมให้กับลูกๆทำที่บ้านบางก็เป็นนักเตรียมการหรือว่าผู้ที่ต้องการเตรียมเสบียงของตัวเองไว้ในเวลาที่โลกขาดแคลนอาหารแล้วว่าความต้องการของผู้คนในการซื้อไก่มาเลี้ยงนั้นสูงมากจนทะลุหลังคาไปแล้วเลยทีเดียวผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับสุดท้ายวันนี้ครับภาวะการระบาดของโควิด-19 ไม่อาจจะหยุดยั้งเป้าหมายของสายกินได้และทางผู้จัดอันดับสุดยอดร้านอาหารมาตรฐานระดับโลกอย่างเช่นมิชลินไกด์ก็ได้ปรับการจัดอันดับและมอบรางวัลกันตามสไตล์ New Normal ในปีนี้ติดตามรายละเอียดพร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจได้จากคุณนิติการกำลังวันในช่วงค่ำในข่าววันนี้ครับ
รางวัลใหญ่ประจำปีที่นักชิมต้องไม่พลาดกับการมอบมิชลินสตาร์ให้กับบรรดาร้านอาหารต่างๆทั่วโลกให้ผู้ที่หลงไหลการรับประทานอาหารอร่อยคุณภาพดีต้องไปแวะเวียนร้านเหล่านี้กันสักครั้งในชีวิตนะคะแต่ภาวะการระบาดใหญ่ของโควิด-19 กระทบกระเทือนงานประจำปีนี้ด้วยเช่นเดียวกันโดยพาดหัวข่าวของ Associated Press ระบุว่า Michelin France Star Awarded in Virtual Ceremonyหมายความว่ามิชลินจัดพิธีมอบรางวัลถ่ายทอดออนไลน์ค่ะข่าวนี้เล่าถึงมิชลินไกด์ของฝรั่งเศสที่เปรียบเสมือนคัมภีร์ไบเบิลของเหล่านักชิมทั่วโลกต้องปรับตัวรับความปกติใหม่ช่วงการระบาดของโควิดด้วยการมอบดาวมิชลินสตาร์ให้กับร้านอาหารทั่วโลกทางออนไลน์ในปีนี้ค่ะความท้าทายอีกด้านคือการจัดอันดับของเหล่าผู้ตรวจสอบมิชลินเมื่อปีที่แล้วปรับลดลงเหลือเพียงระยะ6เดือนจากมาตรการล็อกดาวน์ในหลายพื้นที่ทั่วโลกกระทบต่อการดำเนินธุรกิจร้านอาหารและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบมิชลินในยุโรปคำในข่าวสัปดาห์นี้เสนอคำว่า handout เป็นคำกริยาหมายถึงแจกหรือมอบจากประโยคในข่าวนี้ที่ว่า The Michelin Guide has 28 issues covering 25 countries though awards in other countries are handed out at different dates หมายความว่ามิชลินไกด์ประจำปีมีด้วยกัน28ฉบับครอบคลุม25ประเทศทั่วโลกส่วนพิธีมอบรางวัลในประเทศอื่นจะจัดขึ้นในวันเวลาที่แตกต่างกันไปค่ะคำว่า handout ที่เขียนติดกันหรือมี dash หรือ hyphen ขั้นกลางนั้นเป็นคำนามค่ะให้ความหมายว่าของแจกหรือเอกสารที่นำมาแจกนะคะไปดูการใช้คำว่า handout ที่หมายถึงของแจกกันค่ะตัวอย่างเช่น The government tried to ease economic pains of farmers after prices of agricultural products plunged, so it gave cash handouts in the stimulus policy.
หมายความว่ารัฐบาลพยายามลดผลกระทบทางเศรษฐกิจกับเกษตรกรหลังราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำด้วยการแจกเงินให้กับเกษตรกรตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะไปดูการใช้คำว่า handout ที่หมายถึงเอกสารแจกกันบ้างนะคะตัวอย่างเช่น I don't feel great and will take off. You all can find materials for the rest of the class in the handouts.
หมายความว่าฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายและจะต้องขอตัวไปก่อนนักเรียนทุกคนจะหาเอกสารการเรียนการสอนช่วงที่เหลือของฉันเรียนได้ในเอกสารที่แจกไปนะต่อกันที่คำศัพท์ที่หมายถึงแจกหรือให้เหมือนกันนะคะแต่เป็นการให้แบบตกทอดไปยังอีกคนนึงค่ะอย่างคำว่า hand me downเป็นคำนามหมายถึงเสื้อผ้าที่ถูกส่งต่อมาให้ใส่เป็นทอดๆนะคะตัวอย่างเช่น The leather jacket I am wearing today is a hand-me-down from my grandfather and then my dad หมายความว่าเสื้อแจ็คเก็ตหนังที่ฉันใส่อยู่ตอนนี้เป็นของตกทอดมาจากคุณปู่และของคุณพ่ออีกทอดนึงนะต่อกันที่คำว่า hand-me-down คำนี้ยังใช้เป็นคำคุณศัพท์ได้เช่นกันนะคะตัวอย่างเช่นI am the youngest child in the house, so I got hand-me-down shirts from my sister all the time. หมายความว่าฉันเป็นลูกคนเล็กที่สุดในบ้านนี้ดังนั้นฉันจะได้เสื้อตกทอดมาจากพี่สาวฉันอยู่ตลอดเลยล่ะต่อกันที่คำว่า hand over เป็นคำกริยานะคะหมายถึงส่งมอบหรือส่งคืนค่ะตัวอย่างเช่นIn the hindsight, the fate of Hong Kong changed forever after the United Kingdom handed it over to China on July 1st, 1997.
หมายความว่าเมื่อย้อนกลับไปตอนนั้นชะตากรรมของฮ่องกงเปลี่ยนไปตลอดกาลหลังจากที่อังกฤษส่งคืนเกาะฮ่องกงคืนให้กับจีนเมื่อ1กรกฎาคมปีคริสตศักราช1997ค่ะเช่นเดียวกับคำว่า hand out คำว่า hand over สามารถใช้เป็นคำนามได้นะคะในรูปของ hand over ที่เขียนติดกันค่ะดังนั้นเหตุการณ์คืนเกาะฮ่องกงจะสามารถเรียกได้ว่า the Hong Kong hand overมากันที่วลีที่ว่า someone's hands are tied หมายความว่าคนคนนี้ไม่มีทางเลือกอื่นหรือทำอย่างที่ต้องการไม่ได้นะคะตัวอย่างเช่น Jack said he loves Kim and wants to be with her but his hands are tied after he was married to Jill last year หมายความว่าแจ็คบอกว่าเขารักและอยากอยู่กับคิมแต่ว่าเขาทำตามความปรารถนาของตัวเองไม่ได้อีกแล้วหลังจากที่เขาแต่งงานกับจิลเมื่อปีก่อนค่ะ
ส่งท้ายคำในข่าววันนี้ด้วยคำคมจากโรเบิร์ตเจชิลเลอร์นักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกันที่กล่าวเอาไว้ว่า The desperately poor may accept handoutsBecause they feel they have to. For those who consider themselves at least middle class, however, anything that smacks of a handout is not desired. Instead, they want their economic power back. หมายความว่าคนที่ยากไร้สุดขีดอาจจะรับความช่วยเหลือที่ได้มาอย่างฟรีๆเพราะคิดว่าเป็นสิ่งจำเป็นแต่สำหรับชนชั้นกลางขึ้นไปอะไรก็ตามที่ดูเหมือนว่าจะเป็นของฟรีพวกเขากลับไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นเพราะสิ่งที่พวกเขาต้องการคือการได้รับอำนาจทางเศรษฐกิจคืนมาอีกครั้งค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิธิการครับและที่จบไปนั่นคือข่าวสดสายตรงจาก VOAวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington